Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мусулман дүйнөсү бүгүн Курман айтты майрамдай баштайт.
Бул күндө дүйнөдөгү бүт мусулмандар ыкылас кылып, насып кылып баргандар ажылык милдеттерин аткарышып атат. Кудай буйруса саат 9:00 баштап айт намазын окуганга бүт аракеттер болуп атат.
Борбор радиодон быйыл түркмөн бийликтери Чочконун сасык тумоосун улам өз жарандарына ажылык зыяратка барууга тыюу салды.
Анын ордуна түркмөн жериндеги ыйык делген жерлерди зыярат кылуу аракети башталганын мамлекеттик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Өкмөт мына ушул жерлерге барып сыйынууну каалагандарга акчалай да башка да жарандарды көрсөтмөкчү.
Кыргызстанга Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы жашыруун келип кетти. Пакистандын түндүк батыш аймагындагы Пешавар шаарында октябрдан бери эле 300 адамдын өмүрү кыйылды. Оштогу Кудайдын сөзү деген чиркөө менен кыргыз бийлигинин ортосундагы талаш тартыштын жүйөсү эмнеде?
Чиркөөдө официалдуу түрдө динин таркат миссионерствомо алектенсе биздин комиссиядан официалдуу түрдө эсеп каттоодон өтсө мындай проблема болбойт. Булар өзүнүн ишин мындай жашыруун түрдө жүргүзгөн да.
Таңкы Азаттыктан алдыдагы 60 метрлигинде жергиликтүүлөр уктурмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын Прага студиясында Улан Алымкулуулу, кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума 27 ноябрь, айт маарек болсун урматтуу угарман. Дегенде акыркы кабарлардан Обалы Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилдебай түзүүдө тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы кадырман угармандар, курман айтыңыздар менен. Бүгүн курман айт намазы аянтта окулат. Мусулмандардын ыйык күнүнө карата жогорку кеңештин алдындагы аянтта өтүүчү курман айт намазына өкмөттүн, Бишкек шаарынын, Кыргызстандагы айрым чет өлкөлүк элчиликтердин өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Маалыматтарга караганда өлкө калкынын 80% ашууну ислам динин тутушат. Президент Курманбек Бакиев кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Куттуктоодо диний жана улуттар аралык ынтымак, бардык конфессиялар менен улуттардын маданияты менен салттарына урматтоо мамилеси Кыргызстандын гүлдөшүн жана жыргалчылыгын камсыз кылат деп айтылат. Ал ошондой эле бүгүн мекеде зыяратчылыкта жүргөн мекендештеринин парызын өтөп, эл жерине аман эсен кайтып келишин тилеген. Түндүк электр ишканасы 29 декабрда сатыкка коюлат. Бул тууралуу билдирген Жогорку Кеңештин коммунисттер фракциясынан депутат Анаш Сейитказиевдин айтымында 29 декабрда Чыгыш электр, Жалал Абад электр, Ош электр ишканаларында сатуу боюнча конкурс болот.
Түндүк электраны 3 сапар алып келип тендерный комиссияга 3 сапарда эч кимден сунуш түшпөгөн үчүн бүгүнкү күндө баасын айтпай түздөн түз сатууга кетип атат. Ал 1 тыйынга кетеби, 1 сомго кетеби, аны ошол эле сатып аткан мүлк министрлиги менен алган киши гана билет.
Анаш Сейитказиев Жогорку Кеңеште ызычуу көтөрүп жатып, тендердик комиссияга катышуу үчүн 4 депутат мүчө болуп киргизилгендигин дагы белгиледи. Экс министр Аликбек Жекшенкуловдун соту 3 декабрда болот. Бул тууралуу анын жактоочусу Нина Зотова Азаттыкка билдирди. Адвокат белгилегендей, бейшембидеги соттук териштирүүдө түрк ишкери Сервет Четиндин өлүмүнө байланыштуу делип шектелип айтылып жаткан Ильяс Абдыкадыровго карата таластык 2 күбө суралып, алар милиция кызматкерлеринин кысым астында көрсөтмө беришкенин сотко айтышкан. Буга чейин Ильяс Абдыкадыров райондук жана облустук сотто акталып чыккан. Келерки сот жараянда Аликбек Жекшенкуловдун суралышы күтүлүүдө. Экс министр Аликбек Жекшенкуловдун 2006-жылы өкмөттөн белек алган тапанчасынан Таласта түрк ишкери Сервет Четин атып өлтүрүлгөн деп шектелип айып тагылып кылмыш иши козголгон. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Евразиялык экономикалык шерктештиктин жыйынына катышат. Беларусьтун баш калаасында Евразияштын жыйынында аталган уюмга мүчө мамлекет башчылары бажы союзун түзүү, бирдиктүү энергетикалык мекемелерди камсыз кылуу, каржы каатчылыгынын кесепеттерин бирге жоюу маселелерин талкуулашат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Амамбек Дилдебай тааныштырды. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эле окуялардан. Иран бийликтери таанымалуу коргоочудан Нобель сыйлыгын тартып алды. Ирандык таанымалуу коргоочу Сирин Эбади Нобель тынчтык сыйлыгына 2003-жылы демократиянын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн тартыптуу болгон. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Иран бийликтерин коргоочудан Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреатынын 6 медалын конфискациялагандай окуя сыйлыктын 108 жылдык тарыхында биринчи ирет кездешип отурат. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги Ирандын Ослодогу элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Тегеран расмий реакциясын азыр ынча билдирилек. Сирин Эбадинин өзү Ашшы Депресс агенттигинин кабарчысына аны коркута албашын айтты. Ал белгилегенде Иран бийликтери медалды 3 апта чамурда алып кетишкен жана коргоочудан $410,000 өлчөмүндө салык төлөөнү талап кылышууда. Эбади өкмөт быйыл жайдагы президент шайлоону коштогон ыргылакчыларды күч менен басуусун сынга алган, өзү өлкөнүн 12-июндагы шайлоодон бир күн алдыда Испаниядагы конференцияга катышуу үчүн чыгып кеткен жана мекенин азырынча кайтып бара элек. АКШ менен Орусиянын өзөктүк куралды кыскартууну караган жаңы келишимин даярдоону аяктоонун мөөнөтү артка жылдырылды. Бул тууралуу АКШ тарап жарыялады. Мамлекеттик департаментинин өкүлү Иян Келлинин билдиргенине караганда Москва менен Вашингтон документтин соңку текстин жыл аягына чейин макулдашууга аракеттенет. Мурда келишимчүсүнүн соңку мөөнөтү катары 5-декабрь аталып жаткан. Быйыл июлда Москвада өткөн саммитте президенттер Барак Обама менен Дмитрий Медведев өз өлкөлөрүнүн өзөктүк дүрмөттөрүнүн санын 1,5 миңден ашууга чейин кыскартууну макулдашкан. Өзбекстандын Борбор Азиянын бирдиктүү энергия түйүнүнөн чыгуусунда саясий жүйө бар. Мындай пикирин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Тажик тышкы саясий мекемесинин өкүлү Хусрав Гоюев Азовтун тажик кызматына билдиргендей, Душанбе өзбек тараптын чечимине расмий реакция жасабайт. Кайсыл бир өлкө чечим кабылоодо өзүнүн улуттук кызыкчылыгын көздөр түшүнүктүү болсо да, ошол эле учурда эл аралык мыйзамдар башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгын урматтоону да талап кылат. Өзбекстан Тажикстандагы элчи Шахасим Шайсмолотун ушул чечимде билдиргенине караганда, Өзбекстан Борбор Азиянын совет доорунан калган бирдиктүү энергия системасынан 1-декабрдан тарта чыгат. Өзбек дипломаты мындай чечимдин жүйөсүн Өзбекстан электр кубатын бөлүштүрүү боюнча жаңы система курулгандыктан электр кубаты менен өлкөнүн бардык аймактарын камсыз аларына жана эскилиги жеткен түйүн коммунары муктаж эмес экендигине байланыштырды. Бирок тажикстандык айрым байкоочулар өзбек тараптын чечимин жаңы гэстердин курулушуна байланыштуу эки ортодо чыккан чатак менен байланыштырышууда. Молдовада президентти шайлоо аракети кайрадан жасалат. Өлкө парламенти президентти шайлоо боюнча экинчи аракетин 7-декабрда жасамакчы. Азаттыктын Молдован кызматы билдиргендей, шайлоо датасын парламент бүгүн бекитери күтүлүүдө, президенттикке болсо жалгыз талапкер көрсөтүлүүдө. Учурда Молдован парламентинде көпчүлүк түзгөн, Европага интеграция альянсына кирген 4 партиянын биринин лидери Мариан Лупу ушул айдын башындагы шайлоодо жетиштүү добуш топтой алган эмес эле, анда оппозициядагы коммунисттер добуш берүүнү бойкоттошкон. Бирок экинчи шайлоодо ал жетиштүү добуш алат деп күтүлүүдө. Кабарларга караганда болочок президент компартиянын депутаттарына талапкерлигин колдогон үчүн өкмөттөн кызмат орундарын сунуш кылган. Булар соңку эл аралык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуп тара аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 27 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Чүй Талас өрөөндөрүндө жана Ош Жалал Абад Баткен облустарынын кээ бир тоолуу жерлеринде туман түшөт, сыдырым жел согот. Абанын температурасы Ысык Көл ойдуңунда +2, +7, Нарын аймагында +1, +6, Ош Жалал Абад Баткен облустарында +8, +13, Талас өрөөндө +6, +11, Чүйдө +7, +12 даража. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы +9, +11 даража. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Биздин радионун баш кеңсесине интернет аркылуу келген катта Ош шаарындагы чет элдик жарандар сыйынган Слава Бога же Кудайдын сөзү деген чиркөө менен кыргыз бийлигинин ортосундагы талаш тартыш тууралуу маалымдалып, демократиялык баалуулуктарды туу туткан Кыргызстанда чет элдик айрым жарандар үчүн кысым болуп жатканы баяндалат. Бул маселенин чоо жайын кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева иликтеп көрдү. Анда сөз кабарчыбызда.
20 ноябрда Ош шаарында 50 чукул чет элдик жаран шаардык чиркөөгө кезектеги сыйынууга чогулган. Кудайга сыйынуу жөрөлгөсү башталган маалда дин иштери боюнча агенттиктин өкүлү эч эскертүүсүз чиркөөгө кирип келип сыйынгандардын арткы катарынан орун алган. Сыйынуучулардын көбү Корея улутундагылар болгондуктан кыргыз бийлигинин өкүлү байкалбай да калган. Бирок көп өтпөй эле сыйынуу жөрөлгөсү токтоп, чакырылбаган коноктун ким экендиги тактала баштайт. Аны сыртка сүйлөшүүгө чакырышканда агенттиктин өкүлү сыйынуу аяктаганга чейин алар менен бирге отурарын билдирип, келип, атайын жайдан чыгуудан баш тарткан. Окуя андан ары Дин иштер боюнча агенттиктин Ош эриген алдык кеңсесинде улантылып, ага чиркөөдө сыйынуу жөрөлгөсүн жетектеген эки чет элдик жаран, чиркөө башчысы Дмитрий Мусатов чакырылат. Бул маалыматты Азаттыктын электрондук тарегине америкалык Майкл Биет аттуу адам билдирген. Кыргыз президентинин алдындагы Дин иштер боюнча агенттиктин директорунун орун басары Канат Мирзахалилов бул окуя тууралуу Азаттыкка мындай маалымдады.
Слово Бога деген чиркөө жетекчиси Дмитрий Мусатов деген жаран Кыргызстандын жараны. Алар бир канча жолу мыйзам бузушкан, мына 50дөн ашык чет өлкөлүк жарандар сыйынбай эле булар ар түрдүү семинарларды өткөрүшкөн, диний семинарлар. Акырында мына ушулардын баардыгын топтоп биздин кызматкерлерди мониторинг анализ кылышып, ушул диний ишмердүүлүгүн жүргүзгөн убакта булардын ишмердүүлүгү кармалды. Бүгүнкү күндө ушул Слово Бога деген чиркөөгө официалдуу түрдө биз эскертүү бердик.
Бул маалымат Дин иштери боюнча агенттиктин директорунун орун басары Канат Мирзахалиловдон алынды. Дин агенттигинин өкүлү чиркөөдөн өзбек тилиндеги Инжил китебин, балдар үчүн DVD жана кыргызча CD'ни өзү менен кошо ала кеткен. Чиркөө жетекчиси Дмитрий Мусатовго чиркөөдөгү материалдар атайын тескөөдөн өтүп, тараткан уюмдардын мөөрү көрсөтүлүшү керектиги эскертилген. Майкл Биет өз катында ошол күнү чиркөөдө сыйынуу өткөргөн эки чет элдик жаранды Кыргызстандан чыгаруу аракеттери көрүлүп жатканын, дүйшөмбү күнү экөө тең өз паспорттарын Дин иштери боюнча агенттиктин Оштогу кеңсесине алып келип берүүгө тийиш деп милдеттендирилгенин жазат. Ал ошондой эле чет элдик жарандар чиркөөдө ошол күнү келгендер үчүн жөн гана сыйынуу жөрөлгөсүн жетектеп, эч кандай диний үгүт иштерин жүргүзбөгөндүгүн маалымдайт. Бул тууралуу сураганыбызда Канат Мирзахалиловдун жообу мындай болду.
Чиркөөдө официалдуу түрдө динин таркат миссионерсизме алектенсе, биздин комиссиядан официалдуу түрдө эсептик каттоодон өтсө мындай проблема болбойт. Булар өзүнүн ишин мындай жашыруун түрдө жүргүзгөн да, билесизби?
Азырынча аты аталбаган эки жаранга Кыргызстанга калууга 3 айлык мөөнөт берилген. Ошондой эле бул убакта чиркөөнүн иши мыйзам чегинде жүргүзүлүп, Дин иштери боюнча агенттиктин берген эскертүүлөрүнөн туура жыйынтык чыгарылышы талап кылынат. Андай болбосо мыйзам бузуучулар өлкөдөн чыгарылып, Слово Бога чиркөөсү жабылышы да мүмкүн. Кыргызстанга келген чет элдик диний миссионерлер өз ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн атайын расмий каттоодон өтүп, күбөлүк алуусу талап кылынат. Тилекке каршы туристтик же ишкердик виза менен келип, каттоодон өтпөй туруп эле ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан чет элдик дин кызматкерлери да кездешет. Эгемендиктин 18 жыл ичинде Кыргызстанда жаңы христиан кыргыздарынын катмары пайда болгонун, анын натыйжасында коомдун түпкү калкынын ичинде конфессиялар аралык тирешүү, айрым учурларда ачык жаңжалдар келип чыкканын адистер тастыкташат. Мындай окуялардын орчундуулары катары 2002 жылдагы мусулмандар башкармалыгы менен кыргыз баптисттеринин кагылышуусун, нарындагы жергиликтүү калк менен баптисттердин тирешүүсүн, кара кулжадагы протестанттар менен бийликтин кармашын санаса болот. Дин иштери боюнча агенттиктин маалыматы боюнча Кыргызстанда 30 ашуун түрлүү диний багыттар, алардын 2000 ашуун ар кандай диний жайлары бар. Ал эми көз карандысы адистердин айтуусунда өлкөдөгү диний секталар менен агымдардын саны так белгисиз. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:12 өтүп калды. Берүүбүздө эми маек менен улантабыз. Микрофондо Бишкек студиясынан кабарчыбыз Аманбек Дилденбай.
Кадырман угармандар, Азаттыктын таңкы маегинде Кыргызстан мусулмандар башкармагынын муфтии Мураталы Ажы Жуманов болмокчу. Мураталы Ажы, салам алейкум.
Ваалейкум ассалам.
Курман айтыңыз менен.
Рахмат, бирге болсун.
Мына жалпы мусулмандар бүгүн Курман айтты майрамдап атышат. Ушул Курман айт жөнүндө кыскача түшүндүрмө берип кетсеңиз, кандай майрамдалат?
Рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу мусулмандар, биринчиден баарыңыздарды ыйык касиеттүү болгон Курман айт майрамы менен чын ыкласымдан куттуктаймын. Бул майрам башка майрамдан өзгөчөлүгү, мусулмандардын эң чоң майрамы. Ошондой эле бул майрамда Аллах Таалага жакындоо үчүн өзүнүн бир ишенимдүү пенде, ыкласман пенде экендигин көрсөтүү үчүн ошол жанынан бир жакшы көргөн нерсесини Кудайдын жолуна курмандык кылуу буйрулган. Ал бир жандыкты союу. Мисалы кой, эчки, уй, төө жаныбарларга шарият уруксат берген. Ошолорду мындай чын ыраазычылыгы менен берилип, ыхлас менен Кудайдын жолуна берип жиберүү дегенди түшүндүрөт. Учурунда Ибрахим алейхиссалам Кудайга жакындоо үчүн өзүнүн уулуну, баласыны бергенге да даяр болгон. Ошондуктан бизге Аллах Таала бир жандыкты союуну буйруду. Биринчи өзгөчөлүгү бул майрам ушунусу менен, экинчиси бул күндө дүйнөдөгү бүт мусулмандар
ықылас қылып, насып қылып барғандар ажылық милдеттерін атқарышып отырады. Ажылықтағы ұшыл құрман айт ұшырына туыры келгендігіменен өзгөчөлөнүп турат.
Ажылық сапар демекче, Кыргызстандан ұшыл ажылыққа, Меккеге зияратқа барғандардың абалы менен таанышып алдыңыздар ба?
Таанышып турабыз, күнүнө кабарлашып турабыз, Кудайга шүгүр. Мына Арафат тоосунда болушту. Ажылық милдеттеринин парз важиптарын аткарышып атат. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнгө карата аман эсен зыяраттарын жасашып атат.
Кыргызстандык бир адам кайтыш болду деген бир маалымат бар. Ал боюнча
ошондой деген дагы маалымат бар. Ал боюнча ал жакта биздин штабтын жетекчилери, тиешелүү уюштуруу ажыбашылары толук тиешелүү иштерди жүргүзүп атат.
Мына бүгүн эски аянтта дагы жалпы мусулмандар үчүн Курман айт намазы болобу?
Кудай буйруса бул биздин Кыргызстандагы мусулмандардын эң өзгөчөлүгү ушунда турат. Башка жерден бул аянтта намаз окууну кездештириш кыйын. Бул да болсо биздеги бир диний эркиндигинин шарапаты деп айтсак толук мүмкүнчүлүк болот. Кудай буйруса саат 9:00 баштап айт намазын окуганга бүт аракеттер болуп атат. 100,000 деген кишилердин катышуусунда.
Мурат Аала Ажа деми жаңы мечиттин курулушу боюнча эмне айтмаксыз?
Жаңы мечиттин курулушу боюнча Кудайга шүгүр, мына азыркы жанагы эң алгачкы жерди казуу иштери бүгүнкү күнү башталган, жумуш жүрүп атат. 24 ноябрь күнү мен президент менен жолугушканыбызда да ал киши да ушул маселеге токтолуп, мындан кийин да өзүнүн мындай материалдык жардам беришини баса белгиледи. Кудай буйруса жаздын алды менен толук кандуу курулуш иштери башталат.
Рахмат, дагы бир жолу Курман айтыңыз менен.
Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Мурат Аала Ажы Жуманов менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти. Сиз таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:16 өтүп калды. Мусулман дүйнөсү бүгүн Курман айтты майрамдай баштайт. Кыргызстанда айт намаз бир аздан соң жогорку кеңеш алдындагы аянтта окулганы жатат. Түндүк электр ишканасы 29 декабрда сатка коюлат. Бул тууралуу азаттыкка жогорку кеңештеги коммунисттер фракциядан шайланган депутат Анаш Сейитказиев маалымдады. Анын айтымында 29 декабрда ошондой эле чыгыш электр, Жалал Абад электр, Ош электр ишканасын сатуу боюнча да тендер өткөрүлгөнү турат. Федералдык окуялардан Иран бийликтери таанымал укук коргоочудан Нобель сыйлыгын тартып алды. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Иран бийликтерин укук коргоочу Ширин Эбадиден Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреатынын алтын медалын конфискациялагандагы окуя сыйлыктын 108 жылдык тарыхында биринчи ирет кездешип отурат. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу Ирандын Ослодо элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Тегеран азырынча расмий реакциясын билдире элек. Ширин Эбади Нобель тынчтык сыйлыгына 2003-жылы демократиянын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн татыктуу болгон. АКШ менен Орусиянын өзөк куралдык кыскартына караган жаңы келишимди даярдоону аяктоосун мөөнөтү артка жылдырылды. Бул тууралуу АКШ тарап жарыялады. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Иан Келлин билдиргенине караганда Москва менен Вашингтон документтин соңку текстин жыл аягына чейин макулдашууга аракеттенет. Бул мурда келишим күчүнүн соңку мөөнөтү катары 5 декабр аталып жаткан. Өзбекстандын борбор жана бириктүү энергия түйүнүнүн чыгуусунда саясий жүйө бар. Мындай пикирин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Өзбекстан Тажикстандагы элчи Шахасим Шайсмов мушул шейшембиде айтканына караганда, Өзбекстан борбор жанын совет доордон алган бириктүү энергия системасынан 1 декабрдан тарта чыгат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейи берүүбүз дем алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Пакистандын түндүк батыш аймагындагы Пешавар шаарында октябрдан бери эле 300 адамдын өмүрү кыйылды. Калаанын тургундары эки оттун ортосунда калгандыгын айтышууда. Исенбай Нурушев толугураак баяндайт.
Пакистан армиясы Ооганстанга чектеш тоолуу түштүк Вазиристан аймагында масштабтуу операцияларды баштагандан бери Пешавар козголоңчулар менен террорчулардын башкы бутасына айланды. 28 октябрда шаардагы кичи базарда дүрмөттөлгөн машина жарылып, 100 киши опот болду. Октябрдын башында коңшулаш Хайбердеги базарда жарылган бомбадан 50 киши жер жазданды. Андан бери шаардагы мечиттерде, аскерий жайларда бир нече ирет ушундай кыянаттар болду. Жангечтилер менен террорчуларга кошумча болуп, шаарда кылмышкерлер ууру кескилер күч алды. Колунда бар адамдардын балдарын, туугандарын уурдап кетип, аларга кун талап кылган барымтачылар көбөйдү. Ошонун айынан байгер бизнесмендер шаардан көчүп кетип жатышат, дейт адвокат Камран Арев. Кооптуу абал шаардагы турмуштун жолоюн да өзгөртө баштады.
The recent spate of bombings have left everyone very, very insecure. People have at times stopped sending their children to school.
Удама уда жарылган бомбалар калктын үмүтүн жалп өчүргөндөй болду. Көптөрү балдарын мектепке жөнөтпөй коомдук жайдарга, базар учарга, кинотеатрларга, жада калса мечиттерге да кем каттап калышты, дейт Ариф. Шаарда дарыкана кармаган бизнесмен Камар Фарук кардалдардын агымы кан буугандай тыйылып калганын айтып, өзү да үч баласын үйүнөн бир карыш алыс чыгарбай кайтарып отурганын ырастады. Баарын үйдө камап олтурабыз, мектепке кетсе дүрбөп калабыз, иши кылып баары башаламан түшүп калды, дейт ал. Пешавардын атактуу кан базарында азык түлүк сатып соода кылган дүкөнчү Фарзант Али да
Дерзет харапти. Ар сарай яриги. Ар таби хисо градина мунта де дагына паталаги кана марк.
Шаарда коопсуздук шарты айласыз начар экенин, башка жактарга турсун ооруканаларга да кишилер бут баспай калганын бышыктады. Такси айдаган шаарлык кирекечтеринин бири Раис жанын оозуна тиштеп оокат кылып жатканын моюнга алды. Бала бакырамдын түйшүгү мойнумда турганда коркуп үйдө олтуруп алмак белем. Корксом да аларды баккан ушинтип иштеп жатам, дейт ал. Пешаварды балекет тооруп калганын жергиликтүү калк ар кайсыга жоруп киришти. Атыгүл коңшулаш Индиядан шек санагандар пайда болду. Исламабадта чыгуучу басылмалар болсо көрүнбөс колдорунун тизмесин түзүп ага Кошмо Штаттары менен Ооганстанды кошушту. Бул учурда Пешаварда бейшемби күнү дагы бир бомба жарылды. Айтымда аны полициянын машинасына коюп кетишкен экен, 3 киши жарадар болгон айтылды.
Эсенбай Нурушев баяндады, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Дерислан таз учурда Саут Арабстанда ажылык зыяраттын жөрөлгөлөрү жүрүп жатат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн быйыл түркмөн бийликтери Чочконун Сасыктуу Мосулам өз жарандарына ажылык зыяратка барууга тыюу салды. Анын ордуна Түркмөнстандын өзүндөгү 38 ыйык жерлерди эсептеп, жергиликтүү зыяратчыларды ошол жактарга барып курман айтты, белгилегенге чакырды. Айрымдар муну колдошту, бирок нааразы болгондор да жок эмес. Төрөкул Доров баяндайт.
Меккеде ажылык эми эле башталды. Ал эми түркмөндөр үчүн Курман айт учурундагы зыярат иштери бир нече аптадан бери уланып келатат. Түркмөн өкмөтү өзүнүн жарандарына Меккеге барууга тыюу салып койду. Анын ордуна түркмөн жериндеги ыйык делген жерлерди зыярат кылуу аракети башталганын мамлекеттик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Өкмөт мына ушул жерлерге барып сыйынууну каалагандарга акчалай да башка да жарандарды көрсөтмөкчү. Ал жерлердеги сыйынуу 11 ноябрда башталган жана 29 ноябрда аяктайт. 38 жайдын көбү албетте мааниси жагынан өзгөчө, бирок арасында дин менен байланышы дээрлик жок жерлер да бар экен. Тизмеге киргизилген жерлердин бири өлкөнүн батышындагы Балкан вилоятында орун алган Парау Биби мечити. Ал узак убакыттан бери зыяратчылардын сүйүктүү жерлеринин бири болуп келди. Мечит Парау Биби качандыр бир замандарда жоголуп кеткенделген аймакта орун алган. Уламышка караганда ал ардактуу мусулман болгон жана кылымдар бою кош бойлуу аялдарды, жаш балдарды коргоп келди. Ыйык жайлардын катарында мындан сыркары Борбор Азия боюнча эң бийик деп эсептелинген Кутлук Темир мунарасы, 11 кылымда курулган Тахладан Баба мечити, 12 кылымга таандык Султан Санжардын күмбөзү да бар. Айрым ыйык жерлер биздин заманга чейинки мезгилге да таандык келет. Бирок Борбор Азияга ислам 8 кылымдарда таркатылганын эске алганда, алар түркмөн жеринде мусулмандар пайда болгонго чейин эле тургузулган жерлер экенинен кабар берет. Карапайым түркмөндөр мына ушул жерлерди Меккеге зыяраттын ордуна ыраа көрүшөбү? Ууга дегендердин катарында мына уул аял да бар. Түркмөнстандын өзүндө да санап бүткөс улуу адамдар көмүлгөн ыйык жерлер бар. Саут арабстандыктар Меккеге барып зыярат кылышса, биз мамлекетибизди моңгол баскынчыларынан коргоп, курман болгон 360 адам көмүлгөн жайга барсак да болот. Анын айтымында кээде ажылыкка барган түркмөндөргө арабтар өздөрү да таң калышат экен.
Меккеге ажылыкка баргандар түркмөндөрдөн силердин өзүңөрдү сыйына турган ыйык жерлер турса Мекке келип эмне кыласыңар деп сурашат. Меккеге барган түркмөндөр далай акча коротушат. Мамлекет ага каражат сарптап эмне кылат? Анын ордуна өзүбүз деле зыярат кылышса болот го. Биз өзүбүздөгү ыйык жерлерди барктап, башкалардын да бизге келип зыярат кылышына жетишибиз керек. Деди атына тагылсы келбеген бул аял. Бирок ушул эле аял бизге айтканына караганда, ал буга чейин үй бүлөсү менен Иранга зыяратка барып келген экен. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 30 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз тооруган спид тартынын торунда деген темада болот.
Учурда Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын расмий саны 2,5 миңден ашып калды.
Айрым бөкөтөйүндөрдүн билдиришинче, ала толук жаштардын 60 пайызга жакыны спидке чалдыктыруучу ВИЧ инфекциясынан коргонуунун эң жөнөкөй чараларынан дагы эч кабарсыз экен.
Азаттык Плюс жаштар тобу жалпы адамзат саламаттыгына олуттуу коркунуч туудуруп жаткан бул дарт тууралуу эл аралык жана жергиликтүү адистер жана улан кыздар менен талкуу сурамжылоо уюштурду.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкектен Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалабат шаарында Жалабат облустук сыналгы каналдар аркылуу алууга чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Таңкы Азаттык Ужуп жатасыз. Прагадагы студияда болгон Алымкулуулу. Саат Бишкектен 7:26 өтүп калды. Эми гесттердин жаңы сандары тууралуу алар менен адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Тарифтердин асмандашы гесттердин бетинен оңой менен түшпөй калды көрүнөт. Бул маселени талдоого алган Айзада Абазованын макаласы бүгүн жарык көргөн Кыргыз руху гезитине жарыяланды. Кыргызстан акайып учурунан бери эле дүйнөлүк финансы институттарынын эксперимент жасоочу аянтчасы болуп келгенин белгилеген журналист Швейцария болгубуз келген ой кыялдарыбызды эске салып, Данияр Үшөновтун башка салган азабы менен алып урушуп олтуруп, эл эптеп жаска жетет, жай да келет. Ошондо жети баштуу жел могустан куткарчылай болуп жаш баатыр Максим Бакиев чыгат. Ал Данияр Үшөнов 10 эсеге көтөргөн бааларды 5 эсеге азайтып, жакшылыктын жарчысы катары көрүнө баштайт. Дал ушундай кырдаалды бийлик пландаштырып, ошону күтүп жаткандай. Эгер Максим Бакиев премьер-министр болсо, мураскор болгону ошол деген божомолун жасап чыкты. Эл сөзү кести окурмандарды бүгүнкү Курман айт күнү менен куттуктады. Бул куттуктоого биз да кошулуп, угармандарыбызды азаттыктын атынан куттуктап, ден соолук, ырыс кешик, ынтымак каалап кетмекчибиз. Эл сөзү кести жаңы санын гезит баяндамачысы Баратбай Аракеевтин «Улутту улут кылган тил иштейсиңби? Кыргыз тилин бил» деген макаласы менен ачты. Автор кыргыз тилине бут тосулуп келаткан жагдайларды кеп кылып, Максим Бакиев, Чудинов, Элисеев жана алардан кем эмес кыргызча билбеген ак үй киргиздери турганда мамлекеттин тилинин жолу тайгак жана тар экенин белгилеп, ондогон жыл жанагы Усвалиев деген аксакал орус тилин ыйык тутуп, орус тили экинчи эне тилибиз деп келди, бүтүндөй кыргызды эки энеден туудуруп, эми ошол аксакалдын ден соолугун чыңайбыз деп президенттин резервдик фондунан 865 000 сом бөлүп бериптир. Бул акчаны андан көрө бейбе чараларга бербейби? Тилибиздин керегине жумшабайбы? Усубалиевке берсе киргиздер анан орустар чогултуп берсе болмок деп белгилеп, эгер президент уулун мураскер кылат деген шыбыш чын болсо, анда президент боло турган адам мамлекеттик тилди билиш керек деген мыйзамды да жашоодон жок кылышат деп жазды. Кыргыз туусу кести бүгүнкү санын президент Курманбек Бакиевдин өлкө калкын Курман айт майрамы менен куттуктоосун жарыялоо аркылуу ачты. Журналист Бакыт Орунбековдун уландысы келерки санга калтырылган макаласынын аты «Санын көп, салмагын канча кыргыз партиясы» деп аталып, Кыргызстандагы саясий партиялардын салмагын таразага салган. Усейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин, Ишен Аларбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы мамлекеттик тил жана маданият институтунун студенттеринин тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевка, маданият агенттигинин директору Султан Араевка жана гезиттин башкы редактору Кыяз Молдокасымовко жолдогон каты Манаска мамиледен улуттун деңгээли билинет деп аталып, жыл сайын болбосо да 5 жылда бир жолу Манас эпосуна арналган эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүп турууну сунуштаган. Ал эми кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун макаласы «Манас үчүн Макелекти айыптабасак» деп аталып, кийинки убакта Манас эпосун кытайлар ЮНЕСКОГА каттатып алышты деп айрым кесиптер ар кылуу билип билбей деле айгай салып чыгышканын 19 ноябрда алам кесине ал тургай кытайлык кыргыз окумуштуусу Макеле Көмүрбайды Кытай тыңчысы деп жазып чыкканы аябай эле уят экендигин кеп кылды. Эгерде биз кытайларга окшоп Манас эпосу боюнча чоң жыйындарды өткөрө албасак, дүйнө тилдерине которуп жазып жайылта албасак, өзүбүз китептерди, варианттарды толук чыгаруу камын көрө албасак, анда бирөөлөргө доома тартпай, ичибиз тарыбай, өзүбүздүн арсыз, намыссыз бечара экенибизди туйсак, шоорубузду сезип ардансак ошондо жакшы болбойт беле деп жаны кашайды эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун. Ушуну менен бүгүн бул жолку баяндамабыз соңуна чыкты. Калган кийинки саатыбызды улайлы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Кыргызстанга Орусиянын коопсуздук кеңеши катчысы жашыруун келип кеткен. Бул сапардын максаты эмнеде? Программасынын алдыңкы жарым саатында биз мына ушул темага да токтолобуз. Азыр бул саат 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Бүгүн мусулмандардын ыйык күнүнө карата Жогорку Кеңештин алдындагы аянтта өтүүчү Курман айт намазына өкмөттүн, Бишкек шаарынын, Кыргызстандагы айрым чет өлкөлөрдүн элчиликтеринин өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Президент Курманбек Бакиев кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Куттуктоодо диний жана улуттар аралык ынтымак, бардык конфессиялар менен улуттардын маданиятына, салттарына урматтоо мамилеси Кыргызстандын гүлдөшүн жана жыргалчылыгын камсыз кылат деп айтылат. Түндүк электр ишканасы 29 декабрда саттыкка коюлат. Бул тууралуу билдирген Жогорку Кеңештин коммунисттер фракциясынан депутат Анаш Сейитказиевдин айтымында 29 декабрда Чыгыш электр, Жалал Абад электр, Ош электр ишканаларындагы сатуу боюнча конкурс болот. Экс-министр Алибек Жакшыкуловдун соту 3 декабрда болот. Бул тууралуу анын жактоочусу Нина Зотова азаттыкка билдирди. Адвокат белгилегендей, бейшембидеги соттук териштирүүдө түрк ишкери Сервет Четиндин өлүмүнө байланыштуу шектелип айыпталып жаткан Ильяс Абдыкадыровго карата Таластык 2 күбө суралып, алар милиция кызматкерлеринин кысымы астында көрсөтмө беришкенин сотто билдиришти. Эми эл аралык жаңылыктардан. Иран бийлиги таанымал укук коргоочудан Нобель сыйлыгын тартып алды. Ирандык таанымал укук коргоочу Ширин Эбади Нобель тынчтык сыйлыгына 2003 жылы демократиянын өнүгүшүнө кошкон салым үчүн татыктуу болгон. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Иран бийликтеринин укук коргоочудан Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреатынын алтын медалын конфискациялагандай окуя сыйлыктын 108 жылдык тарыхында биринчи ирет кездешип отурат. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги Ирандын Ослодогу элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Тегеран расмий реакциясын билдире элек. Ширин Эбадинин айтымында Иран бийликтери медалды 3 апта чамурда алып кетишкен жана укук коргоочудан 410 000 $ өлчөмүндө салык төлөөнү талап кылышууда. Эбади өкмөт быйыл жайдагы президенттик шайлоону коштогон нааразылык акцияларын күч менен басуусун сынга алган. Өз өлкөдөн 12-июндагы шайлоонун алдында Испаниядагы конференцияга катышуу үчүн чыгып кеткен. Кыскача эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар ушундай болду. Улан кезе көзүңүздө.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат микрофондо Али Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 27 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Чүй Талас өрөөндөрүндө жана Ош Жалал Абад Баткен облустарынын кээ бир тоолуу жерлеринде туман түшөт. Сыдырым жел согот. Абанын температурасы Ысык Көл ойдуңунда +2 +7, Нарын аймагында +1 +6, Ош Жалал Абад Баткен облустарында +8 +13, Талас өрөөндө +6 +11, Чүйдө +7 +12 дараже. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы +9 +11 дараже. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Биз буга чейин кабарлагандай 25 ноябрда Кыргызстанда жашыруун сапар менен Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев болуп кетти. Ал Бишкекте президент Бакиев менен жолугуп сүйлөшүү жүргүзгөн. Орусиялык жогорку даражалуу расмий өкүлдөрүн жашыруун сапары ушун менен бери дегенде экинчи ирет орун алып отурат. Теманы кабарчыбыз Айдамбек Акматов улантат.
Россиянын жогорку деңгээлдеги чиновниктерин Кыргызстанга жарыя кылынбаган сапарлары акыркы мезгилде өнөкөткө айланып калды. Маселен, июнь айында Россиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин жана коргоо министри Анатолий Сердюков, октябрь айында орус президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин ачыкталбаган сапар менен келип кеткен. Эми мына 25 ноябрда Кыргызстанга Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев келип, ошол эле күнү президент Курманбек Бакиев менен жабык эшик артында сүйлөшүү өткөрүп кетти. Президенттин маалымат кызматы жолугушуу жабык болгондуктан эч кандай маалымат бере албасын билдирүүдө. Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматынын өкүлү да Патрушевдин сапары тууралуу эч кандай маалымат бере албасын билдирди.
Я не могу вам сказать, у нас нет информации на эту тему.
Мен бул боюнча эч нерсе айта албаймын. Анткени бизде маалымат жок. Сиз өкмөт же президенттин маалымат кызматына кайрылыңыз,
деди орус элчилигинин басма сөз кызматынын өкүлү. Расмий маалыматтар жок болгондуктан Патрушевдин сапары эки өлкө чечүүгө бел байлаган маселелерге байланыштуу болду деп болголоого болот. Эки өлкө болсо Камбаратта биргесин куруу жана түштүк региондо орус аскер базасын жайгаштырууну акыр аягына чейин чече албай келатат. Анын үстүнө бул эки долбоорго тең Өзбекстан каршы чыгууда. Кыргызстан коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковдун пикиринде эки тарап ушул маселени талкуулашы ыктымал.
Патрушев келгенде жанакы түштүк жак болсо керек, эми главный вопрос ошо болсо керек да. Өзбекстанда азыр өзүнүн саясатын жүргүзгөндө ошол бир эмелерин айтып кетсе керек да, ошо коопсуздукка байланыштуу да,
дейт Исмаил Исаков. Николай Патрушев менен жашыруун сүйлөшүүлөр өткөргөн күндүн эртеси 26 ноябрда президент Курманбек Бакиев Минск шаарында боло турган КМШ лидерлеринин саммитине жөнөп кетти. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде Патрушевдин сапары учурунда КМШ маселелери менен кошо эки тараптуу мамилеге байланыштуу маселелер да талкууланышы ыктымал.
Бул Минскидеги саммиттин алдында жалпы Россиянын позициясын макулдатканга болгон аракет деп түшүнсө болот. Экинчиден жанагы түштүктөгү аскердик базанын ачылышы боюнча бир аз экача пикирлер болуп атат. Ноябрда кол коюлмак, ал созулуп калды. Себеби дегенде жанагы Ошто болот, Баткенде болот, Баткенде болсо статус кандай болот, кайсылерге курулуш керек деген бир топ маселелерди талкууланыш керек болуп атат да,
деген Молдалиев аскердик база маселеси боюнча Өзбекстан менен да макулдашуу жүргүзүлүш керек деген кошумчалады. Кыргызстан менен Россия Ош же Баткен облусунда аскердик базаны ачуу боюнча 1 ноябрга карай келишимге жетишүүнү белгилеген, бирок ал кечеңдөөдө. Ошондой эле Камбаратта биргесин куруу жана ага орус тараптан 1 млрд 700 млн доллар насыя бөлүү маселесинде да жылыш байкалбай турат. Кыргызстан Жогорку Кеңештин депутаттары аркылуу бул маселени тездетүүнү сентябрь айында көтөргөн, бирок ага жооп боло элек. Бул арада Россия менен Тажикстан ортосунда Сангутта ГЭСи боюнча жаңжал чыгууда. Мына ушул чатакты эске алып, Кыргызстан Камбарата боюнча орус тарап менен жетишкен келишимди кайра караса болот эле, дейт Орозбек Молдалиев.
Дагы бир ойлонто турган маселе, санкциянын акыбалын көрдүк. Тажикстан 71% Россиянын акциясын берип коюп, азыр Тажикстан Россияга карсы болуп калып, ГЭС өчүрүлүп, жарык өчүрүлүп, ушундай акыбалда болуп атат. Ошон үчүн биз Камбарата боюнча дагы терең ойлонушубуз керек ушул маселени,
деди Орозбек Молдалиев. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Таңкы азаттык угуп жатасыз, берүүстүлан табыз. Кече өкмөт кышка даярдык кандай жүрүп жатканын талкуулаган жыйын өткөрдү. Эки жылдан бери өлкөнүн шаар айыл кыштактары маал менен жарык сотурууга көнүп калган чакта, эми газ маселеси да чыгууда. Өкмөт кыргыз газ акционердик коомундагы 25% жоготуулардын эсесин толтуруп Өзбекстанга 600 млн сом которууда. Өкмөттүк жыйынга биздин кабарчыбыз Бекташ Шамшиев да күбө болду.
Өкмөттүк жыйында Ош жылдык борборуна керектүү 16 000 тоннага жакын мазут эмдигиче сатылып алынбай жатышы премьер министр Данияр Үсөновду кызыктырды.
Мага айтыңызчы, эмне себеп менен мазут албай жатасыңар?
Мен Ош ТЭЦ директору Аттокуров. Бүгүнкү күндө ТЭЦ-те 4680 тонна бар. Андан сырткары азыр АО Кыргыз нефть газдын 5780 тонна.
Мен аны уктум, урматтуу директор. Менин суроом, эмне үчүн силер сатып албайсыңар? Ошо резервде турган акчаңар жокпу?
Ошо акча болбой атат да.
Анда айтпайсыңбы акча жок деп?
Аткаруу бийлик өкүлдөрүнө салыштырмалуу карапайым калк кыйла каамдуу чоомдуу экенин, айыл, өкмөт, шаар бийлик жетекчилеринин ар бир үйгө кирип канча отуну бар экенин текшерип чыгуусу көрсөткөнүн өкмөт башчы маалымдады. Көмүр баасы Баткенде тоннасы 5-6 000 сомго чыгып кетсе, нарында 2,5-3,000 сомдон сатылып жатканы кабарланды. Өкмөттүк жыйында чоң сынга Кыргызгаз акционердик коомунун жетекчиси Саламат Айткеев кабылды. Өзбекстандан 1,240 доллардан сатылып келген көгүлтүр отундун 25% уурталып жок болуп жатса, анын ордун өкмөт өзүнүн эсебинен толтурду. Антпесе кыш күрөдө Өзбекстан Кыргызстанга келчү газ түтүктү жаап коюшу турулуп иш. Тармактын карызына деп өкмөт 600 миллион сомду Өзбекстанга төлөп берди.
Мунун эми публично бүт бар республика угулуп атат, айта турган бир катуу-катуу сөздөрүм бар, муну жүрөктө турат. Аны понеделик күнү министриңиз менен бирге мага келиңиз. Сүйлөшөбүз биз. Ушул информацияны уккан адам эмнени ойлойт? Барын газсыз отургузуп өзүңүз 50,000 сом айлык ала атасыз жылдап.
Өкмөт башчы энергия тарифтерин обус көтөрүүнүн зарылдыгын өкмөт алдында далилдеп берген тармак жетекчилери баалардын көтөрүлүш себебин эл алдында ачык айта албай отурушканын, көпчүлүктүн ачуу сөзүн өз укканын жашырган жок. Кыргызстандын энергетика министри Ильяс Давыдов Өзбекстандан келчү табигый газдын көлөмү баа кымбаттаганы азайып жатканын ырастады.
Мы в этом году в лучшем случае 350-400 миллионов.
Биз быйыл ашып барса 350-400 миллион кубометр газ алабыз. Өзбекстан менен 650 миллион кубометрге келишим түзгөнбүз. Кан цемент заводу иштебей турат. Токмоктогу айнек заводу турат. Газдын көбүн эми эл жагып калды. Көлөмү аз, жоготуулар көп болуп жатат. Белгилүү өлчөмдөгү жоготуулар, андан көп чыгымдоолор учурууда.
Величина маленькая, а доля потерь высокий.
Өкмөттүн алдында эмнеге жылга Өзбекстандан алчу газдын баасын макулдашу милдети турат. Ташкент газ баасынын бир килосун алдын ала төлөө шарттарын коюуда. Тармактагы урдолор 25% жетип, айрым аймактарда мисалы Баткенде ал 50% жакын көрсөткүчтү түзө баштаган. Жыйын учурунда өкмөт башчы Баткен облустук газ башкармалыгынын жетекчисин кызматтан алууга буйрук берди. Өз ишин жөнүндө албагандыгы үчүн бир топ жетекчилер ишинен бошотулуп, электр станциялары менен жогорку чыңалуудагы электр линиялары акционердик коомунун жетекчилерине сөгүш берилди. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы азаттуу жатасыз. Берүүлөн табыз эми аймактардан түшкөн кабарлардан. Жалал Абад облусунун жарандары жаңы жылдан тартып электр кубатынын кымбатташына тынчсызданып жатышат. Кеп кезеги облустагы кабарчыбыз Рыспай Абдырайымовта.
Облус губернаторунун орун басары Айбек Акбаров жарандардын тынчсызданышына анча деле жүйө жок экенин билдирди. Электр тогуна коюлган азыркы баа менен тармактагы жадууларды жаңылоо кыйын. Алардын көпчүлүгү эскирип өз мөөнөтүн өтөп бүткөн. Тармактагы жоготуулар кыйла азайууда. Баалардын жаңырышы аргасыздыктан болду, бирок бааны жарандардын төлөө мүмкүнчүлүгүнө жараша көтөрүү керек болчу. Энергетика тармагы жабыркабоосу үчүн чет өлкөдөн инвестиция алууну сунуш кылды губернатордун орун басары Айбек Акбаров. Өкмөттүк талдоочулардын пикиринде учурдагы баа менен кыштан чыгуу мүмкүн эмес. Кышында электр тогу менен камсыз кылуу үчүн кеминде 1,5 миллиард сом каражат керек. Мындай өлчөмдөгү каражатты керектөөчүлөрдөн алынган акча менен топтоо мүмкүн эмес. Кыргызстандагы электр тогунун баасы башка өлкөлөргө, маселен Тоолуу Азери мамлекетиникине караганда кыйла төмөн. Бирок облус жарандары болсо мындай негиздемелер менен макул эмес. Жалал Абад шаарынан Азиза электр тогун менчик ишканалар менен чет өлкөлүк кардарларга кымбаттатса жарашарын билдирди. Анын айтымында баанын кымбаттоосуна көпчүлүк кабатыр. Экс президент Аскар Акаевдин учурунда энергетика Кыргызстанды өнүктүрүүнүн локомотиви деп айтканы бар. Турмуш далилдегендей өлкө көз каранды калгандан бери электр тогу улам кымбаттоодо. Бирок жарык акысы үчүн болгон карыз азайган жок. Карапайым эл электр тогу үчүн төлөп эле жаткансыйт.
Январдан баштап кымбатташ, бул деген карапайым калкка өтө эле оор түшүп калат. Ал үчүн мамлекеттик иштерде иштеп аткан адамдардын айлыгын жогорулатыш керек, пенсия пособияларды жогорулатыш керек. Бул деген көпүлөлүү үй бүлөлөргө аябай өтө эле оор болуп калат. Электр тогун урдоп аткандарды ошолор токтотуш керек.
Электр тогун урдоолор деле тыйылбай атат. Облустун тургуну Арапбай Ураимовдун ушундай айтымында мамлекеттик жетекчилер үйлөрүнө электр көзөмөлчөлөрүн киргизишпейт. Бааны көтөрүүнүн ордуна Түркмөнстан калкына өзүнөн чыккан жаратылыш газын бекер бергендей, Кыргызстан өзү өндүргөн электр кубатын өз жарандарына арзан баалашы абзел. Казыналык кызматкерлер жана пенсионерге ай сайын 200 сомду кошунча алардын электр баасына болгон көз карандылыгын жоя албайт, дейт Арапбай Ураимов.
Карапайым элдер мисалы үчүн 72 тийип отканда дээрлер төлөп жатат. Пахта эксең пахтан өтпөсө, буудай эксең буудан өтпөсө, бүжөнтүктөр болсо, айлыгы аз болсо, Азыр көчөдө да төлөбөгөндөр бар да. Миң сом төлөбөгөндөр бар, башкалар бар. Эгер чиновниктер мисалы үчүн баягы төлөп калышы мүмкүн жогору жатып отургандар. Уурлукту токтото албайт. Прокуратура үйүнө барып мисалы үчүн 3% 40% кыртырбайт жизине. Мамлекет энергетик болгондон кийин ошо өзүнүн эле себестоимость боюнча калтырып койсо, ойбой. Чет өлкөлөргө ошо каалаган баада койсун. Карапайым элди карабай эле мисалы үчүн бир сом элеттигин эртең 2 сом болсо, андан көрүп мурдакыдай эле мисалы үчүн тезек жагып, чырак жагылып отурган жакшы болот да.
Карапайым жарандарга жашоо азыр деле кыйын. Аксырынан Анаркан Жорокулованын белгилешинче, азык-түлүк баалары кымбат, электр тогун кышында өчүрмөй адатка айланган жетекчилер бааны кымбаттатуу менен өздөрүнө ыңгайлуу шартты түзүп жатышат деген пикирин билдирди ал.
Мына электр энергиясын айткылат бийликтин жакшылыгы. Ушу баягылагып аткан суу, баягы эле жашап аткан эл 1 500 000 сыртта жүрдү. Анан калган элибиз канча эл калган, ошого электр тогун жеткирип бере албаса. Элдер аябай кыйналып бүттү чын эле.
Уктурууну даярдаган Ырысбек Абдраимов.
Таңкы азаттык туруп жатабыз, саат Бишкекте саат 7:45 өтүп калды. Мусулман дүйнөсү бүгүн Курман айтты майрамдай баштайт. Бишкектеги айт намазы жогорку кеңеш алдындагы аянтта саат 9:00 башталары күтүлүүдө. Түндүк электр ишканасы 29 декабрда саатка коюлат. Бул тууралуу азаттыкка жогорку кеңештин коммунисттер фракциясынын депутаты Анаш Шейтказиев маалымдады. Анын айтымында 29 декабрда ошондой эле Чыгыш электр, Жалал абад электр, Ош электр ишканаларын сатуу боюнча да тендер өткөрүлгөнү турат. Орусиядагы эмгек мигранттарынын келүүчү каражат кыскарды. Бул тууралуу кече өткөрүлгөн конференцияда айтылды. Анда айтылган маалыматка караганда, быйылкынын 8 айында мигранттардын өз өлкөсүнө которгон акчаларынын өлчөмү былтыркыга салыштырмалуу 22-25% азайган. Иран бийликтери таармалуу коргоочудан Нобель сыйлыгын тартып алды. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги билдиргенде, Иран бийликтеринин укук коргоочу Сирин Эбадиден Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреатынын 6 медалын конфискациялагандан окуя сыйлыктын 108 жылдык тарыхында биринчи ирет кездешип отурат. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги Ирандын Ослодогу элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Тегеран азырынча расмий реакциясын билдире элек. Орус премьер-министри Владимир Путин бүгүн Францияда сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарынын чыгай мазмундары болду. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда вич спидке кабылгандардын расмий эсеби 2600 ашып, аймактар боюнча соңку мезгилде Чүй облусу алдыга чыкты. Чүй аймагында вич спид менен 640 адам каттоого алынып, алардын 230 илдетти быйыл жуктуруп алган. Адистердин билдирүүсүндө вич спидин жуктуруп алган аялдардын саны да 2 эсеге өстү. 1 декабрь спидке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Кечээден бери Бишкектеги Ак Кеме мейманканасында 1 декабрь вич спидке каршы күрөшү күнүнө карата улуттук жыйын өтүп жатат. Жыйынга аймактардын спид борборлорунун адистери жана оорулууну тейлөөдө алгачкы звено аталган үй бүлөлүк дарыгерлер катышууда. Кантке менен кандай оорулуу болбосун алгач үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылат. Вич спидке кабылуу Кыргызстанда алгач баңгелектен, анан жыныстык жол менен, андан кийин кан аркылуу жугууда. Баткен облусунда учурда вич спид менен 42 адам катталды. Облустун спид борборунун жетекчиси Шайыргүл Эрназарова аталган дарт Кыргызстанда кийинки учурда аялдар арасында өсүп жатканын белгиледи.
Дүйнө жүзү боюнча дагы, анан республика боюнча дагы азыр аялдар арасында вич инфекциясы менен катталгандардын саны бир аз көбөйүүдө да. Бул биздин областта да байкалып атат. Мына акыркы 3 жылдын ичинде мурда буга чейин аялдардын арасында жугузуп алгандар аз санда болсо, акыркы 3 жылда бизде 2 эсеге жогорулады да аялдардын арасында катталган учурлардын саны.
Жалал абад облусунда 274 адам вич спид боюнча каттоодо турат. Облустун спид борборунун жетекчиси Аскарбек Жаниевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча, бул дартка кабылуу аталган аймакта соңку 2 жыл ичинде 1.5 эсеге өстү. Ошондой эле Аскарбек Жаниев 2010 жаңы жылдан облуста соңку жабдыктар менен жабдылган лаборатория иштей баштарын маалымдады.
USAID, CDC-лердин жардамы менен көп жумуштарды аткарып десе болот. Себеби азыркы биздин эң проблемный вопрос лабораториялар анча начар иштейт эле да. Эми быйыл немецкий банк развития биздин Жалал абад областына мындай мощный лабораторияларды куруп берди да, буюрса мына жаңы жылга кирет.
Республикалык спид борборунун директорунун орун басары Айнагүл Исмаилованын айтымында вич спидке кабылгандарды дарылоого каражаттар жетиштүү. Бирок бул дарттан сак болууну ар бир жаран жадынан чыгарбаса, ал ар бир адамдын өзүнүн коомдун саламаттыгы эмеспи?
Биз жана группа риска деп коюшулардын арасында өткөргөн жумушту көбүрөөк өткөрүп, катуураак өткөрүп, жана ушул маалыматты биз башка дагы адамдарга таркатышыбыз керек. Анткени бул оору бүгүнкү күндө ар бир адамдын өзүнүн жүрүш турушунан менен байланыштуу. Эгер ар бир адам өзүнүн жүрүш турушун жакшы алып жүрүп, кандай оору, кандай жол менен жугат, кандай жол менен жукпайт, ошону билип алса, биздин Кыргызстандын атуулдары өлөм кичинекей балдардан баштап чоң адамдарга чейин өздөрүн сактай алмай калса, ошо өзүнүн экономикага киргизген салымыбыз болот деп эсептейбиз.
Чүй облусунун СПИД борборунун эпидемиологу Сабира Асанбекованын айтымында, Чүй облусунда бул дарт кийинки убакта кескин өсүп кетти.
Эң акыркы местеде болсок, азыр ошо биринчи местага чыктык Чүй области. Бөлөк жылдагыларга караганда быйылкы жылы, например, 1-октябрдан 2009 жылга караган ситуацияда Чүй ошо биринчи местеде 640 оору катталып, быйылкы эле жерде 233 киши катталды азыркы убактачы. Көбүнчө бизде катталган оорулар жанагы ийне менен сайынчун наркомандар жаштардын ичинде көп болуп атат да, жана түрмөдөгү жаткан кишилердин ичинен дагы ошо көп чыгып атат да, чыккандардын баарынан. Эмне үчүн көбөйүп атат дегенде, бизде ушу азыр айтылат, СПИД менен ооруганын көбү эле туберкулезниктер,
деди Чүй облусунун СПИД борборунун эпидемиологу Сабира Асанбекова. Бишкектен Фатима Абдалова.
Сиз таңкы азаттык студия атасыз. Берүслан Тавз эми спорт темаларынан. Бишкектеги олимпиадалык даярдоо борбору жакында жоюлган эле. Кыргыз спорт адистери бул жагдай тууралуу кайчы пикирлерин айтышууда. Бул олимпиадалык даярдоо борборунун жоюлушун күнгөй тескерине спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш токтолот.
Кыргызстан эгемендүү өлкө болгондон бери спорттук жетишкендиктерге өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун салымы зор. Муну ушул олимпиадалык даярдоо борборун Дене тарбия спорт агенттигинин жетекчиси болуп турганда Александр Воинов жоюп, анын ордуна спорттун 5 түрү боюнча өнүктүрүү борборлорун түзгөн. Алар бокс, дзюдо, күрөш, жеңил атлетика, оор атлетика боюнча өз алдынча борборлор деп аталууда. Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резерв окуу жайынын жетекчиси Кадырбек Кергешовдун пикиринде олимпиадалык даярдоо борборун жоюп жиберүү менен өлкөдө спорттун башка түрлөрүнүн өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет.
Сүйлөшүп, макулдашып, элдер менчи анан түшсөк болот эле. Пилотный вариант деп бир мектепте түшсөк болот эле. Көп тренер жумушсуз калды. Негизи бүгүнкү күндө мектептин эмеси потенциалы бүткөн жок. Ошо мектептерди жаап, анын ордуна центр ачып алган менен оюн болуп туура эмесме.
Ал эми жаңы түзүлгөн күрөш боюнча өнүктүрүү борборунун жетекчиси Жеңиш Дөңбаевдин пикиринде эми спорттун айрым түрлөрүн өнүктүрүүгө, каражатты туура пайдаланууга кеңири жол ачылат.
Мунун жакшы жери мына специалисттердин колуна берди. Тиги жыл бою бөлүнө турган каражатты полностью мына центрге берип атат. Өнүктүрүү жагындагы сүйлөшүшүбүз керек да, күрөш боюнча бүт иштерди биздин колубузга берип атат.
Өлкөнүн дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин башкы адиси Канат Арпачиевдин пикиринде каражат маселеси чечилбей туруп, олимпиадалык даярдоо борбору жоюлуп, спорттун айрым түрлөрү боюнча мыкты машыктыруучулар жумушсуз калышты.
Бир аз шашылып калды окшойтушу. Бирке тура тургандо болмок, тренерлердин көбү карып кетип атпайбы?
Жоюлуп кеткен олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Оболбеков кыргыз спортчулары Азия дүйнө чемпионаттарында, Азия оюндарында жана Бежин олимпиадасындагы балбандар Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөнбаевдин байгелүү орундарга жетиши бул борбордун салымы зор болгонун айтуу менен 32 машыктыруучу ишсиз калгандыгын Азаттыкка билдирди.
Центр түзүлдүп атат, эми центрлер эле олимпиадалык даярдоо борборундагыдай иш алып бара албайт болуш керек. Анткени алардын базалары жок көпчүлүктүн. Анан кийин 3 тренер менен ушу айтылган түрдүн өнүктүрүү менимче мүмкүн эмес. Андан тышкары биздин белгилүү колунан иш келип турган 34 тренер ишсиз калды. Анан жетекчилик менен эле штаттар гана көбөйүп калды. Мен ойлойм, мунун жыйынтыгын биз келерки Азия оюндарында, анан Лондондогу олимпиадалык оюндарда түшүнөбүз. Ушул туура эмес экен.
Кеңеш доорунда мурда Кыргызстандагы жогорку спорттук чеберчилиги мектеби деп аталган олимпиадалык даярдоо борбору 1961 жылы ушулган. Ошондон бери мыкты спортчуларды даярдоо боюнча өлкөдөгү уюштуруу, усулдук жана окуу машыгуу борбору катары жигердүү иш алып барды. Эгемендүү өлкө болгондон кийин Кыргызстан олимпиадалык оюндарга өз алдынча команда болуп катыша баштагандан кийин бул мектеп олимпиадалык даярдоо борбору деп аталган. Өлкөнү дүйнөгө Азияга тааныткан чеберлер таалим тарбия алышкан. Кеңеш доорунда эле бул борбордо СССРдин эмгек сиңирген 15 спортчусу даярдалган.
Берүүнү кабарчыбыз Кабыл Макеш сунуш кылды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 27-ноябрь, жума, быйылкы жылдын 331-чи күнү, жыл аяктарындагы 34 күн калды. Бүгүнкүнүн тарыхтагы айрым окуяларын айта кетерин. Синьцзян башкаруучусу Лу Хунлин 1827 жылдын 27-ноябрында Кашкарлык кожо Жахангирдин кыргыздар арасында жүргөндүгүн билдирген жардык жарыялады. Кашкарлык кожолор Чыгыш Түркестанда Кытай бийлигинин орношуна каршы чыгып, ал кыймылдын башында Жахангир кожо турган. Жахангир кыргыздардын колдоосун алып, Кашкарды Кытайлардан кайра кайтарууну көздөгөн. Жахангир кожо Саяк урусунун башчысы Атантайга келип, аларды Кашкар багытында чапкынга чыгаруу аракетин жасаган. Өзгөчө Сибирь корпусунун командири Дюгамель 1862 жылдын бул күнү Бишкектеги Кокон чебинин толук талкалагандыгын билдирип, аскери министри Милютинге рапорт берди. Сибирь корпусунун командири орус аскерлери жасаган согуш операциясы жана чептин стратегиялык маанисин көрсөтүп, анын талкалоого жасалган аракети төкпөй чачпай кабарлаган. Мындан тышкары Дюгамель кокондуктарды кайра кайтып Бишкек чебин калыбына келтирбейби деген суроого так кесе мүмкүн эмес деп жооп берген. Анын себебин ал чүйдү кыргыздардын кокондуктарды жек көргөндүгү менен түшүндүргөн. Кыргыз автономиялык областтын аткаруу комитетинин сессиясы 25 жылдын 27 ноябрында соңуна чыкты. Комитетинин иши 3 күнгө уланып, анын жүрүшүндө автономиялык облустун администрациялык статусун өзгөртүү маселеси талкууланган. Эл окуялардан 1964 жылдын бул күнү Индиянын ошол кездеги премьер министри Жаванхарлар Неру АКШга жана СССРге кайрылуу жолоп, өзөктүк сыноолор токтотууга жана өзөктүк куралстанууга киришүүгө үндөгөн. 1978 жылы Түркияда күрд козголоңчуларынын күрд жумушчу партиясы жана ЖПКК уюшулган. Ал ошондон бери күрдтөрдүн автономиясы үчүн куралдуу күрөшүнөн баш тартты. 2005 жылдын бул күнү Францияда адамдын бетин жарым жартылай трансплантациялоо боюнча биринчи операция аяктаган. Булар ушул күнү тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Берүүстү улантабыз. Кыргыз кыл калем чеберлеринин арасында акварель техникасы менен иштеген сүрөтчүлөр солгундап кетти. Мындай оюн айрым адистер билдиришүүдө. Андыктан бул техниканы кайра жандандыруу максатында Гапарайтиев атындагы улуттук сүрөт музейи жана кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Швейцариялык башкармалык жаңы көргөзмө уюштурууда. Теманы кереметтик рубрикабыздан кабарчыбыз Айжан Шабатоева улантат.
Маалыматтарга караганда Чокморов, Оморкулов, Нудель, Жумабаева өңдүү сүрөтчүлөр акварель техникасын мыкты өздөштүрүп, аны бийик деңгээлге жеткиришкен. Бирок эмнегедир соңку жылдары сүрөтчүлөрдүн көпчүлүгү май боек менен эле кол өнөрчүлүккө өтүп кетишти. Мунун да себеби бар, анткени акварель техникасы менен иштөө татаал, дейт кыргыз эл сүрөтчүсү Рустембек Шыгаев.
Бул болсо абдан уникалдуу техника. Бул деген өзүнчө бир адамдын бир тыкандыгын, өзүнчө бир көп иш кылгандыгын бир талап кылат да. Себеби акварель техникасынан бир бузуп алсаңыз кайра кайрыла албайсыз, кайра кагазды алып кайра тартыш керек да. Ошондуктан акварель бул тыкаттыкты, аябай тыкандыкты суранат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул акварель техникасы оңойдон ар бир сүрөтчү эле жасай албайт анычы.
Рустембек Шыгаевдин сөзүнө улай кыл калем чебери Нурдамир Коңурбаев акварель техникасы тарыхы бай, чоң көркөм өнөр деген пикирин айтат.
Это водяные краски, это орусча айткандай ушул краскалар менен тартылат сүрөттөр. Тарых абдан чоң, жанагы Репинден баштап орус сүрөтчүлөрүнүн, эски орус сүрөтчүлөрүнүн, анан Европадан башталган, Франциядан башталган, бул абдан чоң искусство деп койсо болот.
Сүрөт өнөрүнүн басма графика жанрын эмгектенген сүрөтчү Керимбек Букар чынында эле акварель техникасы унутулуп бара жатканын айтып, алдыда өтө турган көргөзмөнү колдоорун билдирди.
Акварель техникасы бул графиканын негизги тармактарынын бири да. Мындай акыркы кездерде бизде акварель техникасы кичине жоголуп бараткандай да. Союз убагында жакшынакай биздин классик сүрөтчүлөрүбүз, график сүрөтчүлөрүбүз акварель техникасын жакшы өздөштүрүп, жакшы иштешчү. Мурунку эски муун болуп атат да. Менимче чындап эле ошол жоголуп бараткандай да. Көп көңүл бөлүнбөй, азыр жаштардан чындап эле акварелдин аркасынан түшүп иштеген сүрөтчүлөр менин баамымча жок койсо да.
Акварелге кайрылуу деген бул көргөзмөнүн уюштуруучулары бул иш чара өзгөчө жаш сүрөтчүлөргө таасир этсе дешет. Андыктан алгач Борбордогу сүрөтчүлүк окуу жайларында билим алып жатышкан жаш кыл калем чеберлери үчүн атайын пленерлерди да уюштурдук, дейт Рустембек Шыгаев.
Негизги Кыргызстандын тематикасы ошо кыргыз элдери, кыргыздын жаратылышы, ошо биз барган региондагы жумушчулар, чавандар, ошондой эле ошо кыргыздын Катнакай көлдөгү бир көрүнүштөрү элестерип шу тартылганда.
Көргөзмөдө ошондой эле музейдин фонунда сакталган белгилүү сүрөтчүлөрдүн акварель техникасында иштелген эмгектери коюлат. Алардын арасында портрет, пейзаж, этюдтар бар.
Биздин музейде ушу коллекциясында ушу улуу орустун инсаны, чоң сүрөтчүсү Илья Ефимович Репиндин акварельдерин таптык. Суриковтун, Серовтун, Филонов деген чоң мастерлердин эмгектерин таап ошолорду топтоп, биз азыр 6 Кыргызстандын сүрөтчүсү ушу биздин региондорду кыдырып, ушу акварель техникасын кайра жандандыралы деп ушу биринде чоң көргөзмөнү ачып атабыз.
Жалпысынан көргөзмөдө 100 ашуун эмгек сүрөткөр мандарынын сынына коюлмакчы. Иш чаранын жүрүшүндө ошондой эле устаттык сабактарында өтөрү күтүлүүдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Мусулман дүйнөсү бүгүн Курбан айты майрамдай баштайт. Бишкектеги жогорку кеңеш алдында айт намаз саат 9:00 башталары күтүлүүдө. Түндүк электр ишканасы 29 декабрда сатыкка коюлат. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештин коммунисттер фракциясынын депутаты Анар Сейитказиев маалымдады. Анын айтымында 29 декабрда ошондой эле Чыгыш электр, Жалал абад электр, Ош электр ишканаларын сатуу боюнча да тендер өткөрүлгөнү турат. Президент Курманбек Бакиев бүгүн Евразиястын жыйынына катышат. Жыйын Беларусьтун баш калаасы Минскиде өтмөкчү. Эл аралыктардан Иран бириктери таанымалдуу коргоочунан Нобел сыйлыгын тартып алды. Ирандык таанымалдуу коргоочу Ширин Эбади Нобел тынчтык сыйлыгына 2003-жылы демократиянын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн тартыптуу болгон. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Иран бириктеринин коргоочунан Нобел тынчтык сыйлыгынын 6 медалын конфискациялаган окуя сыйлыктын 108 жылдык тарыхында биринчи ирет кездешип отурат. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги Ирандын элчисинин нааразылык нотасын тапшырды. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин бүгүн Францияда сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Анын жүрүшүндө Орус өкмөт башчысы франциялык компанияларга ири энергетикалык долбоорду ишке ашырууда чоңураак роль ойнонууну сунуш кылары күтүлүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези. Таңкы Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуу алып баруудамын. Саналуу сыйынтардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.